Interneten dena omen dago, baina berak esango dizu ze interesatzen zaizun. Musikaren munduan jakin behar dituzun hoiek, Ainhoa Vitoriarekin, B-aldean.
Kolaboratzaile berriak izango genituela abisatu nizuen astelenean, eta horietako batzuk, Ibon Fernandez ekatzo nerekin esan zuen bezala, kilometro zeroko kolaboratzaileak dira. Eta bueno, ba, ongi etorria besterik. Ongi etorria matea besterik ez zagelditzen, Ainhoa Vitoria.
Kaixo, Julen, ze moduz. Ostras, ohorea da, eta pixkat urduri nau, ez? Eh? Bai, oin bai, izan eikela, zer, egisa da, bealdeako kolaboratzailea, ostras, hori...
Gaztean ni baino, askoz urte gehiago egin dituzu,
beraz. Ez da importa, Nikolak horik ez dote inoan.
Urduritasunak ez du balio.
Eta kilometro zero gertutasunagatik dinosu, ez da?
Bai, hori da. Kilometro zero da produktuak bezala.
Zero zemakiagatik, ez da? Vale.
Kilometro zero a la izquierda, ez?
Hori da, badazpa
da. Ez da
Vale. Ba bai, bai, interneten eta nik uste bizitzan jakin beharrekoa hitz egingo dugula musikari dagokionez.
A ver, claro, bai. Promoan jartzen du zakit, interesatzen zaizuna esango dizu Ainhoa Vitoriak.
Bai.
Berez, zen hori jarri nahi, baina zer egingo du Ainhoa Vitoriak ostegunero? Musikaren munduan guai bat izateko, jakin behar duzuna, kula izateko edo, bueno, itxurakerian
bai,
jolasteko eta, bueno, emateko zu badakizula ere bai, jakin behar duzuzun hoiek eta, bueno, bai. Kuriositateak eta
kuriositate batzuk, detailetxo batzuk, bueno, ba, jendian artian aritzeko eta kontatzeko eta esateko, bueno, ba, honek badaki zerbait, eh? Hortaz hitz egingo dugu eta ekarri dotzute, bat, danona otan dagoen pelikula bat. Mm-hmm. Pelikula bat eta hitz egingo dugu eta pelikularen soinu bandaz, maitxabe, eta soinu bandako protagonista bat eta Tenet pelikula. Mm-hmm. Christopher Nolan.
Pelikula bat, ez pelikula.
Pelikula, ja, maiuskula esango dugu.
Ez dakit zinetan hori bakarrik estrenatu, eh? No?
Ez, beste batzuk bai, baina ez da beste konturik egisa da. Tenet pelikula, punta-puntako pelikula, Christopher Nolanen 11. Pelikula da, hau Origen, Interestelar, eta pelikula mm-hmm. hauetako zuzendaria da, eta dinue bere filmik komplejuena dela Tenet hau. Bueno, denbora salto asko da, zelako azkenean ez da ezer ulertzen, nik atzo ikusteko aukera izten hauen, eta egisa da, denbora desente pasa nahuela, nahuela mm-hmm. ezer ulertzen, denbora espazioan ba, ibiltzen dalako, bueltaka...
Hau da, gero blog batera jumartzera Origen eta ikusten duzuna bezala, ez?
Hori da, bai, gero informazio bila. Bai, eta fizika pixkat gehiago baldin badeketzu, bai, igual obeto, ze mm-hmm. fizika kuantikoa, relativitatearen teoria zari da, baina, bueno, nik uste dut azken finean kontatzen dozkuna ez dela horren originala. Nola kontatzen dauen bai, baina historioa da, ba, betikoa nere ustez. Espioitza kasu bada, thriller bat. Bai, eta
Ainhoa egurra ematen ari zaizu,
pixka kritika itxera natorze. Bai. Mundua salbatzera datorren gizonezko bat da protagonista.
Beste bat?
Beste bat.
Ilaran jardadilla, ez?
Bai, kasu honetan aktorea protagonista beltza da. Mm-hmm. Eta hor, behintzat aldaketa txiki bat badau, bai, ez da gizonezko txuri bat. Baina jo, betikoa da, iruditzekat... Bueno, ba, ez dakit, beste zerbait kontatu leikela, ba, bueno, originaltasun hau aprobetxatuz, baina, bueno, ba, hirugarren gerrate mundiala ekiditzera datorren heroia da, eta, bueno, ba, betikoa.
Gainera, ez dakit, nien eiz gidoilaria eta Hollywoodekoa are gutxi esango dugu, baina ez da inzaia, ez? Piska berritzaia izatea batzutan, edo, iruditzen zait, askotan... Piskate segurola eskuten direla, ez? Betiko bai, formatuak, ez? Mundua salbatzera dijoan gizon horrek funtzionatzen baldin badu, ez dugu apostu bat egingo, ba ez? Arriskatu piskat batez ere genero integrazioan mesede handia egiten duzuelako egiten duzuenean,
ba,
oraingoan ez?
Ba bai, ez, oraingoan nire ustez
botere txuei ari naiz,
Geratu da. Bai, igual ni baita, baina arrokeria puntu horrekin, igual.
Ez doña, bai.
Baina, bueno, hori da nire iritzia, eta nik ustez, ba, historioa, ba, piskat geratu dela, bueno, hankamotz. Baina, bueno, nik uste kontatzeko era eta efektu bereziak eta, bueno, ikusgarriak diela, baina pelikulako dauke zerbait berezia, musika. Mm-hmm. Eta akarri dutzut soinu banda, entzungo dugu ba, soinu bandaren parte bat, Foils kantua, Ludwig Goransonen eskutik datorrena, eta entzungo eta ikusiko dugu zer dan benetan Tenet pelikula.
Tenet, pelikula daño gehiago delako, ikusentzunezko pieza bat, entzunezkoi erreparatuko diegu gaurkoan Ainhoa Vitoriak, ostegunero hemen behaldean, esango dizulako musikaren munduan. Bueno, ba, cool bat izateko, guai bat izateko, zer jakin behar duzun, kasu honetan momentuko pelikula aztertuko dugu, eta bere soinu banda, Teneten soinu banda. Tenet filmeko soinu banda, oso epikoa, ez?
Epikoa da, bai, eta arrapatzen dauen soinu banda da, eta nik uste dut tensiñoa mantentzen zaitun soinu banda da, eta, oh, bueno, lortu dau Christopher Nolanek, bintzat, bi orduta piku, ba,
bai,
arreta claro. Jarretia.
Dinamikoa izan bera pelikula,
ez? Eta nik uste dut soinu bandarekin lortu dauela. Baina, bueno, badau beste artista bat, musika eta rap mundu astoratzen ari dana, eta protagonista bilakatu dana, kasu honetan, pelikula honetan, Tenet pelikularako, ba, Travis Scott artista handia gomidatu belako Christopher Nolanek eta bueno, ba, Travis Scotten debuta izan da sinema munduan. Gainera Christopher Nolanek esan da Travis Scottek konposatutako kantua oso garrantzitsua izan dela filmantzat, puzlaren pieza garrantzitsua izan dela eta gure burmuina irabiatzen dauen abesti hori lortu dauela.
Gainera esan gure ez dela pelikula baten ba, kantu nagusi bezala espero duzun kantu egitako bat, ez? Beste tankera bat du oso iuna da.
Oso iuna da.
Kerrabez beteta dator.
Bai.
Kotxa maldin bat zaudete, zorionekoak zuek. Buah. Boluna pixkatigo.
Disfrutatu.
Kontuz volantea, baina.
Ja, ja, ja.
Eta kasko ekin maldin bat zaudete irratien zuten. Jende asko egiten duen ere bai. Nabarituko zuek, bai. Segurako presioa kantu horrekin.
Bai, bai, bai. Eta nik uste oso ondo lotzen dala pelikulakin, eh? Ze, pelikula be iuna da, eta oso aproposa iruditzen jat, eta Travis Scottek lortu dau soinu bandaren parte babilakatzia de plan kantua.
Galdera bat egin nahi zun, Bito.
Esan.
Kantu hau pelikulan zehar entzuten da, de plan?
Ba, nik ez dut...
Ez ki hori ez dut ulertzen da, askotan egiten dute.
Bukaeran, uste dut entzuten dala, bai, bukaeran entzuten da, baina ez da horren nabaria, ez da entzuten ba, abestia dan bezala.
Askotan gertatu izan zait, adibidez, The Suicide Squad pelikula ikusen denean, bai. Tonti ban bailotzen Hidden kantu hori zon, soinu bandako kantu ofizial bezala,
bai.
Kreditutan bakarri jarri zuten, eta asko egiten dute hori, ez?
Bai, gertatzen da. Nik uste dut bukaeran entzuten dala, ontsa bertan, bai, nik uste baietz, entzuten dala bukaeran, baina ez da entzuten, baguk ezagutzen dugun bezala abestia. Baina, bueno, berak esaten dau, Christopher Nolanek esaten dau, ba, oso garrantzitsua izan dala pelikulantzat, eta oso ondo ez, bueno, ulertu dauela pelikula, naiz eta Travis Scottek esan dauen, galdetu dut zie, ze moduz pelikula, kontatu pixkat, eta esan da, bueno, bere erantzuna izan da, ez dakit esplikatzen.
Oi, Travis Scottek esan du.
Ikusin bida, eta sentitu in vida.
Bueno,
eta pelikulan
saipona,
bai, pelikulan gidoian esaten da hori. Momentu baten baten batek esaten dau. Hau ez da ikusi bihar, ez da ulertu bihar. Hau sentitu in vida horregatik. Nik uste nauen Travis Scottek, bueno, olaxe bota zabala, baina pelikulako ez daldi
bada. Estatu batuarrak dira, hau ekdana prestatu dute, hau ekdana pentsatzen dute.
Bai, baina bueno, sentitu in vida eta, bueno, batzuk sentitu dugu eta ulertu ez da, ez dugu ez da ulertu.
Tenet filmaren inguruan ere gera momentuko pelikula eta momentuko soinu banda, momentuko artista batekin hau da kantu ofiziala, nahiz eta, bueno, tradizioak esaten duen bezala pelikula maira arte entzuten ez den The Plan izeneko kanta puzkau menatzetik datorren kantu hau, Travis Scottena Tenet, pelikulako soinu banda bezala.
When I dance in your eyes, I see your trance. I run away and then you prince. If I showed her how to wait, will you hide out and let it blam? Ain't no time of facing scams, I know.
Travis Scott eta bere barkua, eh?
Joe. Buah. Ederra da, eh?
Hace uf. Barkua.
Bai, gero, badauke...
Nacho Christopher Nolanek. Travis, bueno, Jack, ze bai gitu tipua Jack ditzen, eh? Jack Webster.
Ba, Jack Webster, bai, bai, bai.
Egida zu kantu bat, eta bai, bai, txoin, barku bat ekarreko dizut, eh? Baka zu tokia.
Hau zuretako. Joe, benetan, eh? Travis Scott. Ni gainera ez dakit, badaz ahots batzuk, jo, nola esan, pixkat,
a ver. Ez zergauza espero,
Jai, jartzen zaituna.
Ez zuzeneko botoia.
A ver, itxain. Travis Scott.
Bero jartzen zaituna.
Bai. Ulertzeko. Beste hitz bat etortu jaten. Baina ez ez. Bero jartzen zaitun. Bai, eta tiponek badauke, ez da?
Bai, autotunea oso ondo galditzen zaio gaina.
Bai, bai, autotunea, bueno, ahotsa be, erra okelako.
Bai, bai, claro, baina bueno.
Lotxatu dinaz.
Bito urduri dago, baina, lasei, Travis Scott, seguraski, ez da entzuten ari hau, eh?
Ez, ez, ez. Eta
entzuten badu, seguraski ez du lertuko.
Bueno, eta ohore bat, ez da? Ba, ez gabiz ez
txarrik ezaten. Imaginatzen duzu,
joe.
Travis Scottek, ingeles ez jartzea, eh?
Ja, ja.
Chilling with be aldea, eh? Horrela, jartzea Twitterren bat batean.
Chilling with.
Chilling with, abildua be aldea.
Ai, mesedes, bai, ia gertatzen
bai,
dan.
Gertatzen da Travis Scottekin, Rosaliarekin atera dun kantu hau, azkena.
Bai.
Tekken izeneko hau.
Bai.
Bueno, tipoak erdela zabesten duela eta, bueno, gaztelania zabesten duela, ematen du?
Rosalia koño beto, Rosalia koño beto, eh?
Ez daka zenturik.
Egia da.
Eta egia da bere ahotsa sartzen denean, ematen duela zure aurpegian abesten ari dela.
Bai, bai,
lehor,
bai, bai.
Lehorra zela, babatean, eta
bai.
Jaungoiko izango balitzu zela, James Blakeekin gertatzen den bezala batzutan, ez?
Bai, indarra
da. Abesten duela, dala. Bai. San Pedro gabestuko balu bezala.
Bai, 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 bai. Jangoikua bezala, bai. Mm-hmm. Bueno, Travis Scott, zuk esan dozu, Jack Webster, bere izen, ba, erreala. Mm-hmm. Eta, bueno, begiratu dut, nundi datorren Travis Scott, eta bere osabaren izena da Travis, bueno, zena, zendu zan osaba. Eta Scott Kid Cudiri omenaldia da.
Ah, bai.
Bai, Kid Cudiren izena Scott dalako, itxen, Scott Ramon. Scott
Kid
Ramon.
Scott Ramon, da?
Scott Ramon, seguro meskudi. Hori da, Kid Cudiren izen, bueno, debainetako izena.
Ze ona.
Bai, eta hortik atera dau Travis Scott eta
Breaking Badeko gaizkile bat ematen
dago. Bai, 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 narko bat, narko bat ematen dago. Bueno, Travis Scotteko 28 urte ditu, Houstonen jaio zen, estatu batuetako presidente berria izan nahi dauela, estatu
bai, bai,
bai, bai, eta ni baino gazteagoa. Ai, ama.
Dio.
Bai, eta berak esatea hori ba, estatu batuetako presidente berria izan nahi.
Bueno,
ni baino
urte gazteagoa barkatu, baina.
Bueno, ni baino urte txobatzu. Ez asko.
Zemakia zu esango.
Ez da importa.
Wikipedian ez duzure adina jartzen, ez
zure horiak. Ez tokat Wikipediarik, lastima.
Bueno, izango bat zenun marratxo bat jarriko luke.
Hogeita mairu urte.
Ah, bale, bale, oso. Jesukristo, dara jaungoiko
arena. Azkenien, bai, bai. Eta, bueno, Kanye Westek fitxatu zen, bere izan da, ita bitxia berako laxek, Travis Scottek laxek esaten dau bentzat. Eta, bueno, ba, hortxe, Travis Scottek esaten dau, estatu batuetako presidente izan nahi dauela, Kanye Westen ostean suposatzen dugu, ze Kanye Westek izan nahi dau, orduan hortxe burrukan arituko die. Eta beste ametsu claro, bat dauke.
Markatu, Kanye Westek deskubrituzun Travis Scott,
bai.
Eta Kanye West Jay-Zik deskubrituzun.
Aha.
Eta Jay-Z suposatzen dugu, ba, Dr. Dre, edo norbaitek.
Ez, Jay-Z da jangoikua orduan.
Ez, baina, egin ditzakete matrioska batzuk, raperoenak, ez? Eta
bai,
matrioska
bai.
Muñeka rusa hauetakoak iriketzen duzunean, ba, barruan
ikitzen. Ia Travis Scottek nor topatzen dagoen, nor deskubritzen dagoen.
Familia izan direla gainera, ez?
Bai, hombre, claro. Hombre, ba, koñatuak, esango dugu.
Bai, bai.
Kylie Jennerren mutilaguna izan zan, Travis Scott. Jende askok horregatik ezagutu dau, hola da.
Bai, celebrity bat da.
Hori da, mainstream munduak Travis Scott ba hortik ezagutu dau, baina bueno, rap mundua astoratu dauen artista izan da eta badauke bere dokumentala Netflixen oso gomendagarria dana.
Oso gomendagarria.
Eta benetan ikaragarria da nola hasi zen eta no, zein bilakatu dan tipo hau ba estatu batuetan.
Claro.
Botere gozeo hori dauke nola ikusten da gainera.
Gertatzen da gainera nikuste hemen batez ere estatu batuarra ez baldin bazera agian raparen edo traparen movida bezala inondo ulertzen eta askotan ez duzu ulertzen nola musika, bereziki erresa ez den musika egiten duen artista batek nola konkista ditzaken lehenengo postu guztiak, hainbeste jende mugitu, baina hor dokumentalean oso ondo ikusten da, hori kulturala da noski, gustuak bezala, baina hori ikusten da oso ondo jendearengan sortzen duen koneksioa. Nera bepilo bat agertzen dira dokumentalean bere kontzertutan txoratuta esaten, salbatu nindun berak, gaizkin egonean bere kantuekin konektatu nuen, eta gero berak badu mezu hori, jende gaztearekiko edo gazteriarekiko orokorrean, esan ez, ba, bueno, oso motibatzailea gaztentza, Travis Scott, estatu batu eta.
Bai, eta gero gainera, ba, Houstonen jaiotakoa da, edo, bueno, bertan ezitakoa bintzat, eta badauke lotura hori ondioen mantentzen dauena, bere sustraiak ez ditu astu, eta nik ustot horrek be lotura indauela ez, jende gaztiakin, Astro Wall izeneko diskoa dauke, eta bertan, ba, Houstonen, bauen, ba, atrakzio parke bat, Astro Wall izenekoa, eta horrekin akordatuz, ba, berak disko, ba, bilakatu zauen izen hau, eta atrakzio parke hau, eta, bueno, kontzertuetan be, egin zauen, olako, ez dakit, simulazio moduko bat eraiki zauen.
Zuzenean,
ikusi zut, zuzenean,
bai? Zuzenean, bai.
Oin arte ez tozu esan?
Ja, baina, festival baten izan zen, eta orduan pixkat izan zen, horrela, gauzaskoren artean. Oso ondo, hori bai, tipuak kantuak moztu egiten zituen demora guztian, eta agia da, kiston pantaia, kiston ez dakitze, etzun arrano ekarriz, estatu batuetan, arrano baten gainean, robot bat den arrano baten gainean agertzen da, baina, ondo gontzen, sua eta gauza ere
bai, oso spektakularra da, gustatzen jako, ez, ikuskizun hori, ez bakarrik ba, musika, bo, ikuskizuna eitia antolatzea, eta bueno, lortzen da, bela uste dut. Aurten gainera, oso komentatu izan da, Fortnite-en emandako kontzertu virtual hori, bideoko ezagun horretan, 12,3 milioi ikusentzule izan zitun, kontzertu virtual horrek, eta, bueno, ba, pandemia erdian, danok etxien gazela, ba, artista asko hortxe etxien geratu ziren, ez zerrein barik, edo ezin izen zabielako, ez zerrein, noski, eta, ba, honek, ba, makro kontzertu bat antolatu zauen, ba, era, ba, virtual batean, ez? Eta, entzun duten azken bitxikeria, Julen, entzun ondo, Travis Scottek McDonald'sekin kolaboratu dau, hau da, azken albistea, bai, Travis Scott menua atera dau, benetan, bai, bai,
bueno, jendeak ikustezan zeta, baina un tipo honek
estatu batuetan, hori da, estatu batuetan bakarrik, orduan bai ikusten da, estatu batuetan bakarrik geratu dala, baina bueno, fango da poliki-poliki. Eta zer dauke menu horrek, badaukete ja menu guztia.
Ah, bai,
Hamburguesa da, noski, gazta, bacon eta letxugakin.
Bai, bueno, ez da,
oso simplea. Baina hori da, berak
bai,
eskatzen dauena. Berak normalian bertara joten da, hori eskatzen dau, bueno, ba, hola xe ditzen da, Travis Scott menua. Patata frijitxuak, noski, barbakoa salsa, eta Sprite bat. Edateko Sprite.
Mira,
oso amerikarra baita.
Bai, bai, bai.
Bueno, ba, McDonald'sek behin bakarrik diseinatu ospetsu baten menua, oindala urte batzuk, 1992 Michael Jordanen menua atera zauen, eta urrengo artista, hau izan da, Travis Scott, beraz, ba, imaginatu zeinen garrantzitsua dan Travis Scott. Danik esan betzut, arrasaten be, txoko jatetxean badauela eneko bokata.
Ustenun, hori, bueno,
ez da, hain.
Ustenun, barke, musikak entu barret, arrasaten ustenun, Travis Scotten menua zola, taberna batean, hori izango litzake, demoraldiko gauzarik onena, eta demoraldia hemen bukatuko litzake, bakizu, ez?
Jo, hori gutxi bez, nik
ez da, bakatu zeinen esan duzu ez dutela entzun, gara, horrekin gatu nahi.
Eneko bokata. Arrasateko mutil bada, eta abai, bere bokata dauke.
Baina, tipua, ezaguna da, tipua.
Bueno, gurotena esan da, ez da la horren originala.
Ekarriz azu, eneko, eh?
Arrasaten bada...
Nor da eneko, bokata bat daukata?
Eneko bokata.
Zasko arrasate arrasa, eh? Jekin marrutzen.
Bai, abizena aurreko motaz uste bine.
Eneko bokata, de fantasia.
Eneko bokata. Orduan, Travis Scottena ez da originala bez.
Baina Travis Scottek, zakitago egizu, baina Austin, bueno, Houstoneko, bueno, Texaseko, Houston irian, Astro World Day dago.
Agia da.
Travis Scotten egun bat, aieguna dena, esan da, dendak itxita daude, fruteriak itxita daude, Travis Scotten eguna, hemen, Santiago de Mezela, edo Sanina Zer Dien
Mezela.
Travis Scotten eguna, eta gana itxita.
Aupa, Travis.
Zanet, pakete bat iritsi behar bat zaizu egun horretan, ez urrengo egun egin
txekuz egun. Gorriz tindatuta.
Bueno, ez dakit. Zori txarrez edo zorionez, hemen ez dira horrelako akertatzen eta...
Igual zorionez, ez da.
Bueno, imaginatu, eneko eguna.
Eneko.
Eta jaia.
Bai, nik ustot. Ez dakit ze bokata dan, galetukot. Urrengo asterako, bale?
Eta galetu agar norden eneko. Baina engantzatu egin ez, trama honetara, osea.
Ona da, eh?
Bai.
Leicester McDonald's,
Eneko bokata. Un gesto de Gloria Serra hor. Equipo de investigación bat. ¿Cuál es el bokata Eneko? Horrela seko, eh? Bueno, barkatu, bai. Travis Scott, ekaizu azken perla bat. Bai. Bera handik entzuteko, eta mendugu atzetik, ez?
Bai, Highest in the Room, Rosaliak be kolaboratu zauen bertan, eta, bueno, ba, mundiala iruditzen gat, eta zuen dako, osoik.
Gainera, hau Kylie Jennerrekin utzi zuenean, harremana hautsi zuenean, idatzi zuen lehenengo kantua da.
Ah, horienek isa.
Bai, pixkat horregatik egin zen hain, hainbesteko jaipa eta horregatik izan zen hain itxarondako estrenaldi bat. Esaten duela gomen, gelako, edo, bueno, jaiztin darun, gelako drogatuena bera dela. Eta oso ondo ez omen zegoen momentu horretan, baina tira, kantu buskain zuen Travis Scottek. Gaur Travis Scott, gaur Tenet pelikula, Ainhoa Vitoriak esango dizulako ostegunero behaldean. Zer jakin behar duzun, ba, musika munduan, guaiena edo, bueno, gutxinez, kula izateko.
Eneko bokata, txoko jatetxan.
Eneko bokata, urrengo atalean.
Hori garrantzitsuena.
Aste buruan gainera hemen egongo da gaztea zeintzen.
Bai. Beraz,
aste buruan bito, animo, eta urrengo aste arte.
Muxi bat, aio. Fill my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. She saw my eyes, she know I'm gone. I see some things that you might fear. I'm doing a show, I'll be back soon. That ain't what she wanna hear. Now I got it in my room. Legs wrapped around my beard. Got the fastest car at Zoom. When I'm with you, I feel alive. You say you love me, don't you lie? Don't cross my heart, don't wanna die. Keep the pistol on my side. Cases fumes. She fill my mind up with ideas.
Straight up, I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. Solo Ferrari Navidad. Caballos suenan con delay. Se quiere, tú la quieres más. Aquí siempre hay un mazo de ley. Uy. Si ahora me fiara, no me fuera a conocer. Chaqueta al hombro y la cadena hasta el pie. Si ahora me fiara, no me fuera a conocer. Lali, lali, pop, viene cash. Ey, ya, ya, ojo ya. Balas que vuelan por detrás. Bang, bang, tan blanco así jala.
I've been on this since we was kids. I fill my mind up with ideas. Cases fumes. She fill my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here.
I just left from Vegas, did them dirty on the table. Went and bought a new Bentley. I pay cash, don't see no paper. Buy a parking tenant later. All my cars inside tomato. From Atlanta, not Decatur. I'm the one they say don't play with. Make them boys get on your table. High five, LeBron, flow, see the Lakers. Get more paper, get more haters. Standing still, my diamond skating. Fuck the one she think we dating. I can spin it, I been saving. I'ma spin it, try to play me. I been chopping up them millions, used to chop it off a razor. Back when I was selling to a fireplace, calling my razor. Niggas never had to give it to my one and I'ma take it. Guaranteed to tell a hug about this shit, I'm tryna get naked. I'm like, gotta get up out my room. Got some more bad vibes coming through. She gon' bust the boo. Make it through.